Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 28. januarski dan koji među ostalim obilježavaju i ove vijesti. Požar u rafineriji nafte u Brodu, u kome su povrijeđena tri radnika, izbio uslijed puštanja u rad rezervne pumpe kada je došlo do kratkog spoja. Požar lokalizovan, radnici van životne opasnosti.
Pacijenti su znači obrađeni primarno hiruški, primljeni na odjeljenje hirurgije, za sad su stabilni, ali njihovo stanje zahtjeva praćenje.
U Sarajevu održana sjednica novoizabranih delegata Doma naroda parlamenta federacije. Pozvali četiri kantonalne skupštine koje nisu izabrale delegate da to učine u roku od 10 dana.
Smatramo da bi skupštine Posavskog, Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog i kantona 10 u kojima nisu izabrani delegati trebalo da u roku od 10 dana izvrše izbor delegata u Dom naroda.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo žalbu na prvostepenu oslobađajuću presudu Gojku Kličkoviću, Jovanu Ostojiću i Mladenu Drljači. Dopredsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić podnio Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske. Najmanje 7 lica, od kojih 3 strane državljanke, poginulo danas u samoubilačkom napadu u supermarketu u centru Kabula. Nastavljene antivladine demonstracije u Kairu, a vlasti su noćas ukinule, kako izgleda, sve internet veze, IT ime i druge komunikacije. U Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno vrijeme, u zapadnim krajevima moguć snijeg. Bili su ovo samo naslovi dana, opširnije u vijestima koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je održana sjednica Doma naroda federalnog parlamenta na kojoj je prisustvovalo 25 izaslanika izabranih do sada u kantonalnim skupštinama. Da bi se sjednica mogla održati u skladu sa propisima, potreban je kvorum od 30 izabranih izaslanika. Njih 24 podržalo je tekst kojim pozivaju da u roku od 10 dana još 4 kantonalne skupštine delegiraju svoje članove za federalni dom naroda. Ukoliko to ne učine, očekuju da visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini poduzme konkretne mjere. U Travniku je nastavljena konstituirajuća sjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona. Prisustvuje 20 zastupnika uz najavljeno odsustvo 10 zastupnika iz HDZ-a BiH, HDZ-a 1990 i HSS-NHI. Na sjednici bi trebalo biti izabrano novo rukovodstvo Skupštine Srednjobosanskog kantona. Iz kluba Hrvata su poručili da će pokrenuti mehanizam za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa ukoliko danas bude imenovano novo rukovodstvo Skupštine Srednjobosanskog kantona. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu Bosne i Hercegovine žalbu na prvostupanjsku oslobađajuću presudu u predmetu protiv optuženih Gojka Kličkovića, Jovana Ostojića i Mladena Drljače za ratne zločine na području sjeverozapadne Bosne. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Razlozi žalbe su pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, bitne povrede odredbi kaznenog postupka te povreda kaznenog zakona.
Tri osobe su povrijeđene u požaru koji je jutros izbio u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu. Povrijeđeni radnici su van životne opasnosti. Do nesreće je došlo usred puštanja u rad jedne od rezervnih pumpi. Republika Hrvatska zatražila je informaciju o ovoj eksploziji jer može imati za posljedicu prekogranično onečišćenje. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata prijavljeno je 22 novoboljelih od novog gripa H1N1, saopćila je glasnogovornica Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Milka Mrđa. Ukupan broj oboljelih od novog gripa u Republici Srpskoj je do sada 189, dok je trenutno hospitalizirano 89 osoba. Neovisni zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik hrvatskih socijaldemokrata Ivica Pančić podnio je danas kaznenu prijavu protiv vladajuće Hrvatske demokratske zajednice. On je na konferenciji za novinare u saboru objasnio da ne može za korupciju biti kriv samo bivši premijer i šef stranke Ivo Sanader, već i HDZ kao pravno lice. U Srbiji je oko 1500 osnovnih i srednjih škola stupilo u generalni štrajk. Posljedica je to vladine odluke o odbijanju prijedloga sindikata da se prosvjetarima poveća plaća. Više tisuća učesnika antivladinih demonstracija sukobilo se danas u Kairu sa policijom, koja je upotrijebila vodene topove, suzavac i gumene metke kako bi rastjerala učesnike skupa. Meta policijske intervencije bio je novi lider pobune, prodemokratski nastrojeni Mohamed El Baradej, bivši direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju i dobitnik Nobelove nagrade za mir 2005. godine. On se sinoć vratio u Egipat da pomogne demokratske promjene. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev potpisao je danas novi sporazum sa Sjedinjenim Državama o smanjenju nuklearnog naoružanja START, koji je prethodno ratificirao ruski parlament. On je rekao da je riječ o veoma važnom događaju za zemlju. Sporazumom je precizirano da se nuklearno naoružanje smanji za polovinu sa obje strane. Na prvenstvu svijeta za rukometaše koje se igra u Švedskoj danas su na rasporedu polufinalni susjeti. Sastaju se Francuska, Švedska i Danska i Španjolska. Andy Murray drugi je finalista Australian Opena. On je sa 3-1 u setovima pobjedio Španjolca Davida Ferreira. U finalu će igrati sa Novakom Đokovićem. Danas je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u zapadnim te ponegdje u sjeveroistočnim dijelovima, dok je u Hercegovini bilo nešto manje oblačnosti i više sunčanih perioda. Sutra će prevladavati slično vrijeme današnjem. Najviša dnevna temperatura kretaće se od -4 do 1, na jugu do 8 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čut ćete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U rafineriji nafte Bosanski Brod jutros oko 8:30 izbio je požar. Povrijeđena su trojice radnika, ali su van životne opasnosti. Od 20. decembra ovo je drugi požar na postrojenjima u Brodskoj rafineriji, javlja Maja Bjelajac.
U rafineriji nafte Bosanski Brod objašnjavaju da je u jednoj sekciji uslijed puštanja u rad rezervne pumpe došlo do kratkog spoja. Načelnik odjeljenja za marketing i odnose s javnošću u Optima grupi Radomir Vidaković.
Eksplodirala je uvodna kutija visokonaponskih kablova na elektromotoru. Motoru pumpe. Tom prilikom došlo je do povrede 3 radnika rafinerije koji rade na toj sekciji. 2 radnika su povrijeđena trenutno i kratkog plamena izazvanog eksplozijom. Zadobili su opekotine. 3. radnik je od eksplozije dobio oštećenje sluha.
Dvojica povrijeđenih smješteni su na hirurgiju u bolnici Sveti apostol Luka u Doboju. Doktorica Nataša Zelinčević.
Radi se o opekotinama lica, vrata i dorzuma šaka. Pacijenti su znači obrađeni primarno hirurški, primljeni na odjeljenje hirurgije. Za sad su stabilni, ali njihovo stanje zahtjeva praćenje.
Iz rafinerije javljaju da su svi kvarovi otklonjeni u roku od 10 minuta nakon izbijanja požara, osim kratkog plamena izazvanog eksplozijom. Portparol Centra javne bezbjednosti Doboj, Ljerka Stanimirović.
Policijski službenici policijske stanice Brod, kao i inspektor protivpožarne zaštite Centra javne bezbjednosti Doboj, nalaze se na licu mjesta i uviđaj je trenutno još u toku.
U Brodskoj rafineriji požar se dogodio i 20. decembra prošle godine, iako u javnosti nije bilo mnogo informacija o tome. Iz Optima grupe danas potvrđuju da je uzrok tog požara bio također kratki spoj, ali da nije bilo povrijeđenih. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
U Sarajevu je održana sjednica novoizabranih delegata Doma naroda parlamenta Federacije. U izjavi usvojenoj na ovom skupu pozivaju se 4 kantonalne skupštine koje još nisu izabrale delegate u Domu naroda da to učine u roku od 10 dana. Traži se također od visokog predstavnika da preduzme sankcije protiv onih koji sabotiraju konstituisanje vlasti. Sjednicu je pratio Milad Obradović.
Od 58 delegata koji čine Dom naroda parlamenta Federacije BiH, današnjem skupu prisustvovalo je 25 novo izabranih delegata. Kako nije bilo većine od 30, nije se moglo ni pristupiti konstituirajućoj sjednici Doma naroda, te je održana sjednica prisutnih delegata kojom je predsjedavao najstariji Ivan Brigić.
Sastali smo se da bi pokazali da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje zastupnici i delegati koji su spremni izvršavati povjerene obaveze i odgovornosti. Nije nam cilj bio, niti će biti bilo kakvo silovanje demokratije, zbog čega smo se dogovorili da u ovom trenutku prekinimo sjednicu.
Potom je većina izabranih delegata pripremila i usvojila izjavu u kojoj podsjećaju da je 3. decembra istekao rok za konstituisanje Doma naroda parlamenta Federacije BiH. Pozdravljaju, kako je kazala Segmedina Srna, odluku visokog predstavnika o privremenom financiranju za prva 3 mjeseca.
Iznenađuje nas međutim što visoki predstavnik nije preduzeo druge neophodne mjere kojima će se spriječiti blokada u izboru delegata i konstituiranju Doma naroda. Stoga mi izabrani i prisutni delegati na današnjoj sjednici smatramo da bi skupštine Posavskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i kantona 10 u kojima nisu izabrani delegati trebalo da u roku od 10 dana izvrše izbor delegata u Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Ivo Tadić, član HDZ-a, nije glasao za ovu izjavu jer ga, kako kaže, niko nije ni konsultovao reagovao uz napomenu da je sve skupa neozbiljno.
Ovo je prvi put kad dolazimo na jednu sjednicu koja navodno treba biti konstituirajuća sjednica, nemamo ni premijera, nemamo nikoga od predstavnika političkih stranaka i na ovakav način zaista je neozbiljno da obmanjujemo javnost i produžujemo političku krizu ovdje u Bosni i Hercegovini.
U izjavi novoizabrani delegati najavljuju da će u slučaju da se blokada nastavi biti prinuđeni da konstituišu Dom naroda parlamenta Federacije BiH u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, a od visokog predstavnika se traži da preduzme sankcije protiv onih koji sabotiraju konstituisanje vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nakon što je policija danas u Rudom utvrdila da je dojava o podmetanju bombe u zgradi Skupštine opštine lažna, odbornici su nastavili rad. Podsjećamo, sjednica lokalnog parlamenta prije dva dana u ovom gradu prekinuta je jer su se odbornici obračunali tako što su jedni druge gađali jajima. Mira Andrić javila se iz Rudog.
22. sjednica lokalnog parlamenta Skupštine opštine Rudo prekinuta je danas nakon dojave policije o podmetnutoj bombi u skupštinskoj sali. Obavještenje o opasnosti uslijedilo je na pauzi sjednice kada je načelnik opštine Milko Čolaković davao izjave za novinare. Dok su odbornici napuštali salu ispred zgrade na Trgu Slobode u Rudom, oko stotinjak okupljenih građana, zviždanjem je ispratilo svakog odbornika iz vladajuće partije, koji je prošao ispred njih dovikujući im pogrdne riječi. Napominjamo, sjednica je prekinuta prije dva dana, kada se na dnevnom redu našla tačka koja je trebala da poništi odluku po zahtjevu Skupštine da se ispita kriminal u koji su, kako kažu iz opozicije, umješani čelnici ove opštine. Situacija je kulminirala kada je opozicioni blok jajima najurio iz klupa svoje kolege okupljene oko SNZ-a. Za program Radija Slobodna Evropa iz Rudog, Mira Andrić.
Do predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić podnio je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske i odluke o usvajanju budžeta. Dok u državnim institucijama smatraju da bi zbog nepostizanja sporazuma o globalnom okviru fiskalnog bilansa i politike i Republika Srpska trebala ići na privremeno finansiranje, ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić kaže da nije bilo nikakvih zakonskih prepreka da bude usvojen entitetski budžet. Detaljnije Erdoğan Katana.
Da li su budžet Republike Srpske za ovu godinu i zakon o njegovom izvršenju usvojeni krajem prošle godine u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine, izjasniće se Ustavni sud BiH. Zahtjev za ocjenu ustavnosti ova dva dokumenta podnio je dopredsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Sulejman Tihić. Prema mišljenju Tihića, Republika Srpska je usvajanjem budžeta preuzela nadležnosti države u oblasti indirektnog oporezivanja i prekršila zakon o fiskalnom vijeću BiH.
Potrebno je u skladu sa članom 6 usvojiti dokumente okvirnog budžeta za narednu godinu, pa onda u okviru tog plana usvajaju se budžeti države i entiteta. Ovako Republika Srpska je bez postojanja toga plana za narednu godinu sama utvrdila budžet i time ugrozila fiskalnu stabilnost države Federacije Distrikta Brčko.
Zamjenik ministra financija i trezora u Savjetu ministara BiH Fuad Kasumović smatra da budžet Republike Srpske za ovu godinu nije zakonit jer nije postignut dogovor Fiskalnog vijeća BiH o finansiranju svih nivoa vlasti.
U zakonu decidno stoji, dok se ne postigne globalni okvir, niko ne može donijeti budžet, svi moraju ići na prirodno financiranje. Da se ne bi desilo to da jedna instanca vlasti, a imamo i puno državi, uzme sredstva drugi.
Usvajanjem budžeta Republike Srpske od 1.600 miliona konvertibilnih maraka bez dogovora sa ostalim nivoima vlasti, prema mišljenju Kasumovića, Republika Srpska je izvršila upad na jedinstveni račun uprave za indirektno oporezivanje.
Republika Srpska je povećala u svom budžetu za 9%, povećala je uzimanje s jedinstvenog računa, što je apsolutno zabranjeno.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da nije bilo nikakvih zakonskih prepreka da bude usvojen budžet Republike Srpske, kao što to tvrdi Kasumović.
Ne, ja vam pročitao dobro zakon, nema tu nikakvih problema. Nema nikakvih zakonskih prepreka da je budžet Republike Srpske kakav je usvojen, da bude usvojen i mi smo usvojili u istom okviru kakav je bio prethodne godine.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem još jednog mirovnog posmatrača koji je opisao kako je zarobljen u okolini Sarajeva te zavezan za potencijalne mete NATO avijacije. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Policajac nam je rekao da dignemo ruke u zrak i da ima naređenje da nas ustrijeli ukoliko se ponove zračni udari. Opisao je početak svog višetjednog zatočenja svjedok Albarčik. Nakon zarobljavanja, mirovni promatrači su odvezeni iz okolice Sarajeva u središte Pala. Opis svjedoka riječima sudske prevoditeljice.
Rugali su nam se, vrijeđali nas, verbalno zlostavljali. Jedan od civila mi je čak prišao i pljunuo u lice. Bio je to veoma opasan moment.
Nakon nekog vremena odvezli su ga na Jahorinu s još nekim taocima kako bi ih privezane za radare intervjuirao novinar bosanskih Srba.
Da li se bojite napada NATO aviona? Bojim se. U ovakvu situaciju ove ljude dovela je međunarodna zajednica i njene odluke. Da li će oni preživjeti, zavisi od toga da li će na to djelovati.
Propagandnu reportažu tužiteljstvo je iskoristilo kako bi se svjedok prepoznao u kadru kao i neke svoje kolege također privezane za vojne instalacije na Jahorini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
15 je sati 16 minuta, podsjećamo na vijesti dana. Požar u rafineriji nafte u Brodu u kome su povrijeđena tri radnika izbio je uslijed puštanja u rad rezervne pumpe kada je došlo do kratkog spoja. U Sarajevu održana sjednica novoizabranih delegata Doma naroda Parlamenta Federacije. Nastavljene antivladine demonstracije u Kairu, demonstranti se sukobili sa policijom. Sutra u Bosni i Hercegovini vrijeme slično današnjem. Najviše dnevne temperature od minus 4 do 8 na jugu zemlje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije od nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Demonstranti u Egiptu koji traže odlazak dugogodišnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka sukobili su se danas sa policijom. Sinoć se u Kairo vratio Mubarakov oponent, bivši šef Međunarodne agencije za atomsku energiju i dobitnik Nobelove nagrade za mir Mohamed El Baradei, kako bi se pridružio protestima. Vlast otežava pristup internetu i mobilnoj telefoniji. Priredila Mirjana Rakela.
Egipćani su kao i građani većine bliskoistočnih zemalja nezadovoljni rastom cijena, visokom stopom nezaposlenosti, ali i represijom vlasti. Petak je kritični dan za Mubarakov režim, procjenjuju analitičari. U Kairu je ugledni reformist protivnik Hosnija Mubaraka, Mohamed El Baradei. Islamističko muslimansko bratstvo dalo je podršku demonstracijama i pozvalo Egipćane da se pridruže prosvjedima. Sinoć je i američki predsjednik Barack Obama uputio poruku svom egipatskom savezniku da su političke reforme nužne, ali je pozvao i prosvjednike i vlast na mir. My main hope right now is that violence is not... Nadam se da nasilje neće biti odgovor na rješavanje problema u Egiptu. Vlada treba pokazati suzdržanost, ali i prosvjednici moraju nastojati da se izbjegne nasilje. Usprkos pozivima na suzdržanost, policija se u Kairu sukobila s demonstrantima. Upotrebljeni su suzavac i vodeni topovi za razbijanje demonstracija. Slična situacija je i u Suezu i još nekim gradovima. Od utorka u nasilju je život izgubilo 8 ljudi. Prema novinskim agencijama oko 1000 demonstranata je u zatvoru. Specijalne policijske snage koje su raspoređene po egipatskim gradovima tuku sve što im se nađe pred palicama i novinare. Komitet za zaštitu novinara upozorio je da je fotograf Associated Pressa pretučen dok je TV ekipa te agencije iz zatvora puštena tek danas. U zatvorima se još uvijek nalazi 7 novinara koji su izvještavali sa demonstracija.
Vraćamo se domaćim temama. Radnici Žitoprometa DD Mostar održali su danas ispred uprave mirne proteste kako bi upozorili na teško stanje u kom se nalaze, prvenstveno zbog neisplaćivanja plata i neuplaćivanja doprinosa. Kažu da će, ako nadzorni odbor ne ponudi nikakvo rješenje, ubrzo stupiti u štrajk. Iz Mostara se javlja Adla Dizdar.
Mario Karačić u mostarskom Žitoprometu radi već 22 godine, a danas mu se čini da zapravo radi na crno. Od avgusta prošle godine nije primio platu, a doprinosi mu se ne uplaćuju još od juna mjeseca. Istu sudbinu dijele i ostali uposlenici Žitoprometa. Zato su danas pred zgradom uprave firme održali mirni protest, dok zasjeda nadzorni odbor tražeći svoja osnovna prava. Sve što želimo jeste da radimo, kaže Karačić, inače predsjednik vijeća uposlenika Žitoprometa.
Nema ono osnovno nam pravo ne daje da radimo. Nema
nemamo sirovina i ne dozvoljava nam da radimo. Samo tražimo platu i da radimo.
Račun firme je blokiran zbog neizmirenih obaveza prema robnim rezervama, a brašno se kupuje od privatnika. Apsurdno je, kažu, da ne mogu tražiti usluge liječnika jer nemaju zdravstvenog, a istovremeno bolnica Žitoprometu duguje 60.000 maraka. Potreban nam je samo neko ko je sposoban voditi firmu, jer mi možemo i znamo raditi, kaže uposlenica Žitoprometa Ankica Pehar.
Ova firma može znači i dalje da radi, narod mora jest kruha, znači trebalo bi se riješiti u korist Raje.
Za svoje probleme radnici krive direktora Daroslava Galića i nadzorni odbor. Očekivali su da će upravo s nadzornim odborom danas razgovarati njihov predstavnik Mario Karačić. Međutim, Karačića nisu htjeli primiti na razgovor, nakon čega su radnici samovoljno prisustvovali sjednici. Dobili su jednostavan odgovor. Plata nema jer nema novca. Nadzorni odbor još uvijek zasjeda, a direktor Galić kaže kako bi se neke stvari mogle riješiti, ali nije htio govoriti ni o čemu konkretnom.
Nismo još završili, još smo tu, pa kad završi...
Predsjednik vijeća uposlenika.
Ko se danas ovo ne riješi, mi idemo na kapiju u štrajk. Zatvorit ćemo, bolje da mi zatvorimo nego da oni. To mi drugog izbora nemamo.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Predstavnici Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i Kuće ljudskih prava obišli su danas imigracioni centar u Lukavici kako bi utvrdili stanje 8 osoba koje u ovom centru štrajkuju glađu. Neki mediji ranije su objavili da su osobe koje borave u imigracionom centru fizički zlostavljane. Govori izvršni direktor Kuće ljudskih prava Srđan Dizdarević.
Štrajkači izgledaju iscrpljeno i sigurno nisu u najboljoj kondiciji, međutim nema nekih znakova koji bi ukazivali na to da su uslovi pod kojima žive loši ili da su maltretirani. Sigurno je da treba iskoristiti sve pravne mogućnosti kako bi se ipak jedan itekako predug boravak u imigracionom centru što prije okončao i zato im je potrebno pružiti svu pravničku pomoć i savjete. Oni su do sada u stvari odbijali da sarađuju, dakle neće da otkriju svoj identitet, zemlju porijekla, jer prema našoj procjeni oni bi željeli da idu dalje prema zapadnoevropskim zemljama, a ne da se vrate u zemlju porijekla.
Povodom obilježavanja 28. januara Evropskog dana zaštite ličnih podataka, Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine predstavila je izvještaj o radu za 2010. godinu. Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka dodijeljena je plaketa za najbolju instituciju u ovoj oblasti za prošlu godinu, bilježi Selma Boračić.
Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Petar Kovačević kaže kako nije zadovoljan procesima zaštite. Najčešći primjeri su računi komunalnih usluga koji nisu u kovertama pa su lični podaci dostupni svima, tvrdi Kovačević.
Nismo zadovoljni trenutnim stanjem u oblasti zaštite ličnih podataka. Otpakovan račun samim tim je znači upitan u smislu dostupnosti vaših podataka, a s druge strane i pitanje jedinstvenog matičnog broja je upitno za te potrebe. Ne može se tražiti matični broj, jer je to u suprotnosti i sa našim zakonom zaštite ličnih podataka, a i sa zakonom jedinstvenom matičnom broju.
Tokom prošle godine agencija je provela ukupno 40 inspekcijskih nadzora. Zakon o zaštiti ličnih podataka najviše krši javni sektor, ističe Samira Čampara iz Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.
Znači, osim jedinstvenog matičnog broja, osim ovih prigovora koji se odnose na objavljivanje ličnih podataka optuženih i osuđenih osoba na službenim internet stranicama sudova i tužilaštava, imali smo dva prigovora od strane stranih državljana. Imamo zatim jedan predmet koji se odnosio na nezakonito davanje ličnih podataka od strane jedne policijske agencije u Bosni i Hercegovini.
Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine dodijelila je Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH plaketu za najbolju instituciju kontrolora ličnih podataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Redovnu kolumnu Govoreći bosanski Kemal Kurspahić ove sedmice posvetio aktuelnim dimenzijama ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na Holokaust.
400 rabina jevrejskih zajednica u Sjedinjenim Državama zakupilo je prostor u Wall Street Journalu, dnevniku u vlasništvu medijskog magnata Ruperta Murdocha, da izraze negodovanje i zahtijevaju javno izvinjenje zbog zloupotrebe holokausta i nacizma u obračunu s neistomišljenicima u programima također Murdochove Fox News televizije. To što nekom koincidencijom, baš na ovaj dan sjećanja, 400 jevrejskih vjerskih službenika podižu glas protiv banalizacije i zloupotrebe zločina holokausta i etikete nacizma u savremenim obračunima s neistomišljenicima, ima i svoje sasvim aktuelne bosanske dimenzije. Primijenjeno na bosanske prilike, naime, ta opomena mogla bi se odnositi na nerijetke incidente s poricanjem istorijski i međunarodno pravosudno utvrđenog zločina genocida u Srebrenici ili kao druga krajnost s istim posljedicama na neodgovorno licitiranje s brojem žrtava u bosansko-hercegovačkom ratu 90-ih. Kad istaknuti politički prvak i nakon presude Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala za ratne zločine, kojima je u finalnoj pravosudnoj instanci utvrđen genocid, i dalje uz medijsku propagandu izjavljuje kako se ovdje u Srebrenici nije dogodio genocid, to je okrutno kopanje po nezaraslim ranama i vrijeđanje i nevinih žrtava i njihovih preživjelih srodnika. Međunarodni zvaničnici u pravilu izražavaju zgražanje i osudu takvih ispada, ali je čak i glasnija od te osude šutnja u medijima, intelektualnoj i političkoj javnosti entiteta u kojem se to negiranje genocida događa. Nisam također primijetio da se u federalnom dijelu podijeljene bosanske javnosti adekvatno odbacuju i osuđuju primjeri u kojima istaknuti bošnjački politički prvaci s međunarodnih govornica isto tako neodgovorno udvostručuju broj ratnih žrtava. Dan sjećanja na holokaust prilika je da se bar u tom simboličnom činu i povodu zamislimo nad uzvišenom obavezom na dostojanstvo sjećanja. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspagić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Upravo o posljedicama novinarskog izvještavanja u regionu tokom 90. godina prošlog vijeka govori i film Godine koje su pojeli lavovi autora Bore Kontića. Njemu će danas u Beogradu biti uručena značajna novinarska nagrada Jug Grizelj za 2010. godinu. O filmu je za Radio Slobodna Evropa Kontić rekao.
To je priča o ratnom novinarstvu, dakle onom novinarstvu koje je na ovim prostorima bilo dominantno između 1991. i 1995. Ja već da kažem da je to bila jedina vrsta novinarstva, postojale su i druge vrste, postojale su i hrabri i bolji novinari i ljudi koji su nastojali čak i u tim vremenima da uspostave ili da zadrže profesionalne kriterije, ali ja sam govorio o jednom dominantnom modelu, je li, prepatriotskog novinarstva koje je uključivalo propagandu, a nerijetko i govor mržnje. I tako da sam ja napravio zapravo priču koja na neki način podsjeća na ono što je bilo 91. 95. i šta se zapravo dešava danas sa nama, sa svim tim ljudima koji su bili predvodnici te vrste novinarstva, ali šta se dešava, je li, šta se to promijenilo u našim životima. I ustanovio sam da se zapravo za njih ništa nije promijenilo, da je svijet u kojem su oni učestvovali, novine, radio stanice, televizije koje su vodili na jedan potpuno neprofesionalan način, potpuno suprotan onome što je profesija i njene vrijednosti, da to nije utjecalo na njihovu karijeru. Postoji jedna ogromna razlika između onoga što se dešavalo 1991. 1995. I činjenice da i danas su neki od njih čak i predavači na novinarskim školama.
Intervju sa Borom Kontićem možete čuti u našoj nedjeljnoj jutarnjoj emisiji ili pročitati na web stranici Radija Slobodna Evropa. A mi smo na samom kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Ivana Katavića.
Zbog nedostatka kvoruma nije održana konstituirajuća sjednica federalnog parlamenta, upućen poziv da u roku od 10 dana još 4 kantonalne skupštine delegiraju svoje članove za federalni dom naroda. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uputilo žalbu na prvostupanjsku oslobađajuću presudu u predmetu protiv Gojka Kličkovića i ostalih za ratne zločine na području sjeverozapadne Bosne. 3 osobe lakše povrijeđene u požaru koji je jutros izbio u rafineriji nafte u Bosanskom Brodu. U Mostaru prosvjedovali radnici poduzeća Žito Promet u Republici Srpskoj, 22 nova slučaja oboljelih od virusa gripe H1N1. U Srbiji generalni štrajk osnovnih i srednjih škola. U Kairu sukob više tisuća učesnika antivladinih demonstracija i policije. Najmanje 11 osoba izgubilo život noćas u požaru na trajektu koji povezuje indonežanske otoke Javu i Sumatru. Na jugozapadu Japana obustavljen željeznički zračni promet zbog erupcije vulkana. Danas polufinalni mečevi svjetskog rukometnog prvenstva sastaju se Francuska, Švedska i Danska i Španjolska. Andy Murray i Novak Djokovic finalisti Australian Opena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati oblačno vrijeme sa povremenim snijegom, u Hercegovini nešto sunčanije, najviša dnevna temperatura kretače se od -4 do 1, na jugu do 8 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić, Ivan Katavić i Marija Arnautović.